někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů, bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dobrý den všem, dobré odpoledne, krásně na večer, záleží jak to, kdo máte. Vítá vás Petr Václav tady od mikrofonu z Midgardu na Svobodném vysílači. Startují Hovory při víně, pravidelný páteční pořad s mým hostem Karlem Světničkou a ten už tam šramotí, takže ho máme nachystaného. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří usedli teďka v pátek, anebo i ty, kteří až nějak dodatečně ze záznamu se k nám dostanou.
Je pátek 17. května 2024. V uplynulém týdnu se stalo spousta velice důležitých věcí, zásadních, možná si to ještě nikdo neuvědomuje, ale jsou to záležitosti, ze kterých se dá odečítat mnohé. My se to pokusíme dneska tady s Karlem nějak smysluplně rozebrat. No a než se do toho dáme, no tak si řekneme, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Aneta, já jsem se jenom tady trošku přerozházel. Aneta, těch je nositelek tohoto jména, Aneta. Těch je 20 855, 68. příčka v četnosti užití tohoto jména. 68. příčka, ale nechápu, proč Aneška je také na 68. místě, když má o 700, o 690 nositelek méně. No, asi to tak někdo zvláštně popsal. Důležité je, že skoro 21 tisíc Anet dneska slaví svůj svátek. No a potom ještě máme Aneta s dvěma to. Těch je 140. 604. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže 140. A to počítám rychle. No, 20 995 nositelek. Opravdu takřka 21 tisíc. Takže děvčata, ať už se jmenujete Aneta s jedním to, nebo Aneta s dvěma to, tak my vám s Karlem teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, promořování a hlavně skvělou oslavu, perfektně si to oslavte a dobře si to užijte, je pátek, můžete slavit, zítra se můžete krásně z toho vyspat třeba. Ano. V pořádku, děkuju, tak jo. Jo, dobře. Krásně jsi to namalovala, nádherný obraz. Tak doufám, že dostanete taky dárek, jako jsem dostal já od Elišky, nádherný tady namalovaný obrázek mi tady připravila. No a vy, kteří znáte nějakou Anetu s jedním nebo s dvěma, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví a zdraví, kdo je zdravý, tak zejména naštve doktory. Když se tomu tak nebývalo, v Číně, když lékaři, třeba onemocněl pacient, významný pacient, třeba císař, tak toho doktora popravili, prostě od toho nazar. Takže tam nebyli lékaři jaksi hodnoceni podle toho, kolik můžou farmaceuti vydělat na tom pacošovi. Tam se to opravdu bralo tak, že byla to zanedbaná péče o třeba toho císaře. No, máme jinou dobu, jiná doba. Host vyhazuje vrchního. Takže Karel se usmívá. Vzpomínáme na ten film, že, Karle?
Ano.
Ale
od Věry Chytilové s Blokem Polívkou.
Ano, ale bylo zvláštní, že ta doba tenkrát, jo, když ten film vznikl, tak ta doba byla tak slušná, jako ve společnosti. Bylo to takové, nebylo zvykem mluvit vulgárně, veřejně. A když na jednom festivalu ti moderátoři měli jaksi ohlásit tento film, tak ta moderátorka nebo ta uvadička, co to konferovala, tak říkala, a nyní se zahledíme a nyní bude představen film Kumahuši Guten Tag. A ono to nevyznělo, že jo, tak ten její kolega se chopil slova a kurva hoši guten tag. Nakonec vypráví to i pan Donutil. No, ale my zvážíme téma. Protože ze Slovenska ve středu přišla naprosto šokující zpráva. Ale zpráva přišla o tom, co se vlastně dříve nebo později dalo očekávat. Já neříkám, že se to muselo stát, ale dalo se to očekávat. A to je jedno, jestli se budeme bavit o české politické scéně nebo o české rozpolcené společnosti nebo o slovenské rozpolcené společnosti. Víme, že u nás je to zejména retorika vládních a provládních politiků, kteří vyzývají, že tu je potřeba jak si tohodle zabít, tu je potřeba otrávit tohodle, který se nám nelíbí, nejlépe kyanidem. Vyzývají, že je potřeba spáchat atentát na tamtoho prezidenta Ruské federace třeba a tak podobně. Čili to jsou všechno absolutně nenávistné, zákonem se mající jak se tím zaobírat a zákonem postihující autory takovýchto vyjádření, a ono se to neděje. Protože když se někdo vyjadřuje, že je potřeba zabít Vladimíra Putina, tak je to v pořádku. Když někdo bude vyzývat tomu, aby se zabíjeli Rusové, tak je to rádoby v pořádku. Teď neříkám, že to je v pořádku, ale je to tak vnímáno a je to podporováno. Pokud někdo vyzve, že je potřeba utratit nějakého člena LGBT, no tak pochopitelně to by byla kauza až na půdu. Ale je zvláštní, že z toho tábora těch slušnějších lidí to až tak nezaznívá. Na Slovensku to zase zaznívá zejména z řad opozice, takovéto výpady. Takže je vidět, že demokraté a liberálové nejsou až tak demokratičtí a liberální. Ale pojďme to malinko nakrokovat, protože není dýmu bez ohně, jak se říká. A to je to, o čem dneska hodně budeme s Karlem mluvit. Karle, jak by se dala vůbec charakterizovat, jak by se dal charakterizovat stav ve společnosti, kdy podporování nacismu, podporování nacistických symbolů, víme nedávno při oslavách osvobození v Plzni, jak z toho okénka u toho auta nejdřív vytasili americkou a posléze vlajku a posléze tedy vlajku s hákovým křížem. Nikdo to nepostihuje. Výpady, sprosté výpady nebo výpady, které vyzývají k zabití, usmrcení, zlikvidování a podobně některých politiků, tak když to zapadá do té vládní představy, tak nikdo nic nekoná. To je přeci věc, která musí deformovat tu společnost. A dřív nebo později si někdo bude myslet, že má oprávnění udělat si hon na nějakého Rusáka, jo, třeba. Mám pravdu, nebo ty k tomu máš nějaký ještě právní postoj a doplnil bys to nějak, víš, jako nějakou definicí, třeba jsou nějaké kauzy, nebo jsou, dejme tomu, nějaké precedentní záležitosti, které bys na to napasoval?
No, ono to je totiž trošičku jinak, Petře. Ono totiž velice krásně, mně je dobré sledovat všechny ty diskuze pod všemi těmi články, jak k tomu případu, tak jdeme tomu, když se někdo vyjádří, myslím diskuze pod články přímo mainstreamu a podobně, ale zároveň taky myslím, když náhodou má někdo nějakou úvahu, vzpomínku nebo podporu tomu zraněnému premiérovi, tak se tam objeví obrovská spousta různých komentářů a jeden z těch komentářů je úplně trefný. Jeden můj spolužák, Šimečka, nyní, spolužák, on studoval totiž se mnou na fakultě sociálních věd, ten tam studoval politologii, tak ten vyslovil, a je všude se tam objevuje dost jako zvýrazněné, uděláme všechno proto, aby Fico nebyl premiérem. Jak si tohle to vyložit? To je otázka. Na druhé straně je tady
Karle,
ale jiná.
A tuhle tu myšlenku, promiň, tuhle tu myšlenku, to, co jsi teďko řekl, to je velice vážné a drží ještě potom jakoby v paměti, ještě se k ní vrátíme.
To mě asi nemusíš vzpomnět, to si pamatuju natolik důkladně, protože to je totiž šílenství tady tohleto, jestliže představitel největší opoziční strany prohlásí a slíbí veřejnosti, respektive i tím vyzve k tomu, uděláme všechno proto, aby Fico nebyl premiérem, tak je to prostě jasné. Na druhé straně je třeba čestu, nevím, jak je to ve slovenském trestním zákoníku, ale náš stávající platný český trestní zákoník v části druhé v hlavě 10 v díl 8 je paragraf 365, který se jmenuje schvalování trestného činu. A bod třeba přímo v prvním odstavci říká, kdo veřejně schvaluje spáchaný čin, zločin, nebo kdo veřejně vycholuje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnění svobody až na jeden rok. Svým způsobem by podle mě z hlediska trestního zákoníku by Šimečka měl být také postihován, protože on vlastně vyzýval a tak dále. A tam je to, že vlastně v případě pokusu o vraždu nebo něco tak dále, že i příprava je trestným činem. Takže tím pádem prostě je teďka na těch policistech našich a státních zástupcích, aby sledovali, co se děje nebo není v souvislosti tady s tímhletím zločinem na sociálních sítích, ale zároveň taky si berou to s rezervou v tom, že prostě jestliže policie ČR má na starosti obchodování s filmy pro pedofily a zároveň má tady ve vedení v kraji, kromě toho obchodníka s pedofilními materiály Tomáše Kužele, který obchoduje, podporuje filmy, který získal Pavel Struminský tady z Chotěbuzy českého Těšína. Dokonce v některých věcech dělá to samé, co jako ten Pavel Struminský dělá i jeho bratr tady jako na Těšínsku. Ozvala se mi dokonce manželka Hrnozník v zoufalství, co se u nich doma děje, ale policistům to jedno, pro ně důležité, že prostě obchodují, podporují a pomáhají organizovat obchod s dětskými pornofilmy. U Kůžele to je známo, jako tam se už objevili dokonce mladí kluci, kteří vypadají dětsky, které on sváděl. Tak jestliže někdo takhle orientovaný, ale zase na druhé straně pedofilie. A vedle toho tuto činnost organizuje i Vondrášek, který prokazatelně ví, že a stejně tak to ví i Petr Pavel, protože on Vondráška za to, že to toleruje a povolil, tak za to dostal odměnu v podobě povýšení do vyšší generálské hodnosti. A zároveň vedle toho teoreticky by toto měla řešit i BISKA. A když jsem třeba toto předal k generální inspekci bezpečnostních sborů, která má sledovat trestnou činnost lidí v ozbrojených složkách, tak jednoduše ten po pár dnech, co to mělo šetřit a nešetřilo, dostal šéf GIPSu, to má generální inspekce bezpečnostních složek, dostal odměnu za to, stal se vrchním státním zástupcem v Olomouci. Takže potom těžko lze očekávat to, že by takováto trestná činnost, která souvisí prostě s takouto nenávistí občana vůči občanovi, respektive proti u člověka, který má jiný politický názor, a dokonce ten politický názor je ve prospěch života a nezabíjení lidí, tak za to je prostě pokus o jeho zavraždění. To je děsivé tady tohleto nejhorší, že toto v podstatě já říkám, toto je fialová součást Slovenska, protože u nás je to samé bledě modrým. Mě překvapuje, že u nás jako zatím jako je ticho, kdy oni sice ze slušnosti řekli nějaké to upozorně, že teda, že neupozorně, prostě nějaký, že ho podporuje, aby mu to zdraví jaksi sloužilo dobře, ale že by se podívali, obrátili na to, aby policie prostě ve svých řadách udělala pořádek, že prostě policie tady má sloužit lidem a ne obchodovat s pedofilními filmy, nebo dokonce tady v případě toho krajského ředitele Tomáše Kužela lze doložit, že je vrahem politických vězňů, tak jak to říká paragraf 140 odstavec 4 trestního zákona, kde je v oddíle trestného činu vražda. Takže potom jako těžko lze se divit, že ve společnosti u nás a tak dále všechno tohleto existuje a vůbec se provozuje tyhle ty věci, ale já se to sledoval prostě tyhle ty divočiny, šílenosti, dalo by se říct skupinová nenávist jedné skupiny vůči druhé skupině, zvláště ti, kteří mají plná ústa demokracie, ale prostě když se demokratický má nikdo jiný názor, tak je za to nenáviděn, dokonce zastřelen, jak tady vidíme. Tak tím pádem prostě tyhle ty věci sedí od té doby, co vlastně vznikl zákon, který vymysleli reklamní agentury, aby měli lepší kšefty, zákon o přímé volbě prezidenta, protože v přímých volbách prezidenta díky závěrečnému kolu vznikají celorepublikově dvě skupiny, které se nenávidí. Ať ta, která je úspěšná, nebo ta, která je neúspěšná, ale jsou to skupiny, které jsou prostě, jak se říká, na nože, lidově řečeno. Takže tam je asi podle mě ten prvotní pramen toho, že tohleto podpořilo se, aby to bylo tahleta nenávist, jako že to je normální, včetně toho, že vlastně extrémní levice z sociálních sítí Facebook v podstatě sami přiznali, to je to, co si říkal před chvíličkou, že některé ty trestné činy jsou v pořádku a některé ty trestné činy se pronásledují. Nemusíme chodit vlastně ani nic jak daleko od Facebooku, stačí, jakým způsobem naše justice řešila tamhle názorový projev pana Čermáka, který byl zhruba podobný tomu, co se učí na základních školách od jak živa u nás, kdy se Jan Hus a Husité vyjadřovali k některým politickým názorům, jakým způsobem je řešit. Měli na to nějaký ten odborný název defenestrace. Ale jakmile se v tomhle tom ozve pan Čermák, no tak automaticky jde na 5,5 roku sedět. Ale vedle toho, když prostě trestný čin šíření poplašné zprávy o tom, že jsme ve válce, tak potom jako to se o nás ve, že to je metafora. A to jenom díky tomu, že zločinný zmetek Fiala, který má dědu gestapáka, nebo měl dědu gestapáka, děda už nežije, další děda měl vraždit tamhle nějaké nepohodlné občany, které byly duševně choří, tak aby se jich zbavili, tak jednoduše byli nějakým způsobem zmizeli v těch ústavech nenávrat někde. Teďka jsem viděl, četl jsem, jak se přesměnila ta akce, kterou Hitler vymyslel. Takže jestliže tenhle ten člověk s nacistickou minulostí prostě má nějaký názor, který jako nazve, nebo který normálně by byl nazván šířením poplašné zprávy. Nehledě na to, že on jako premiér by měl vidět, co to je válka a jak se z jakých okolností válka vyhlašuje a jaký je tam vůbec systém, protože v podstatě to, co vzniklo třeba v tom na území Ukrajiny, to nebyla válka, to byl pouze konflikt, ale řeknu slovo pouze jenom v tom smyslu, že teoreticky vyhlášení nebo vznik války má nějaká mezinárodní pravidla a jestli ta pravidla týkající se války se nedodržují, tak je to pro občany a jejich životy a jejich majetky mnohonásobně horší. Což na té Ukrajině je. Akorát, že se tam přehlíží u té Ukrajiny ta skutečnost, že když byl konflikt tady na území bývalé Jugoslávie, kdy Kosovo chtělo odejít, tak OSN řeklo, když si to občané přejí, že nechtějí být součást Jugoslávie, tak je v tom podpoříme. A platí to, že oni to nechtějí. A že se tam jako součást Ukrajiny, tak najednou tato rozhodnutí OSN neplatí. Takže to jsem řekl jenom takových pár příkladů o tom, co se vlastně děje a co může tím pádem vést takovýmhle šílenostem, jako to, že tam prostě nějaký básník pomatený, a takovýhle těch básníků máme obrovskou spoustu, kteří dokonce teďka chtějí mít na to zákon, že budou živeni z našich daní v rámci takzvaného zákona o umělci, nebo jak se to jmenuje, si říkám správně ten zákon, teďka to jeho název nevím, ale máte podle toho zákona, ten, kdo o sobě prohlásí umělec, že je umělec, tak by měl být speciálně podporován našimi daněmi. protože on se prohlásí, že umělec. Takže tolik asi k tomuhle tomu. Doporučuji si ten trestní zákoník pamatovat paragraf 365, schvalování trestného činu, kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Ale tam je ještě zajímavé to, že třeba to, co bylo veřejně používané, ty nacistické symboly u nás, ty prapory, pod kterými vlastně zahynulo 300 tisíc židů, a používají to politici a vrcholoví politici a poslanci veřejně, takže potom jako těžko zde očekávat, že někdo tohle to bude pronásledovat. Včetně toho, že to bude pronásledovat Fialou uplacený nebo podplacený Igor Stříž. Schválně, jestli mě někdo schválně zažaluje nebo nezažaluje. Že ho pomlouvá nebo křivým, že mluvím o něco křivě. Ne, oni vědí velice dobře, že se to dá doložit. Dokonce účetně se dá doložit, že Fiala uplácel Igora Stříže, anebo uplácí stále Igora Stříže za to, aby nekonal to, co je jeho povinnost. Co asi tak k tomu všechno?
Já se, Karle, vrátím na začátek tvého vystoupení. Položme si otázku, proč. Na jedné straně na to můžeme jednoduše odpovědět. Nějaký pomatený 71-letý člověk, mohlo mu rupnout v kouli, nebo byl na dálku řízen, CIA má takové lidi, říká se jim střelci v regálu. Musíme se bavit o tom, jestli to byl produkt toho napětí ve společnosti, ale my si spíš zkusíme tu akci celou zařadit do jakési mozaiky a skládačky některých věcí. Já mám tady zpomalený snímek toho útoku. A tam je jednoznačně vidět několik důležitých věcí. Útočník vůbec nebyl v blízkosti Roberta Fica. Robert Fico přišel k jedné skupině lidí, která nějakým způsobem mu podávala ruce. Robert Fico má okolo sebe tři muže své ochranky, dva na pravé ruce, jednoho za zády, víc vlevo. Další muž ochranky je na druhé straně za těmi zábranami a pomalu přichází jakoby naproti Robertu Ficovi, aby byl mezi lidma. Kousek před ním, po pravé straně, po pravé ruce Roberta Fica, cirka metr a tři čtvrtě od Roberta Fica napravo, čili vůbec ne v těsné blízkosti face to face, že by nebylo nic vidět. Navíc ty zábrany byly průhledné, takže bylo krzně vidět. Takže Robert Fico si podává ruce s tím lidmi, je zaměstnán pochopitelně nějakým rozhovorem. Přímo před nosem člena ochranky, který odhaduje je od útočníka asi tak jeden metr a asi tak metr a půl, dva metry od dalšího, který je po jeho pravé ruce člen ochranky. Chlap v bílé mikině, a mně nepřipadá, že mu je 71 let, a to je jedno, chlap vytahuje zbraň, tasí zbraň, někde jakoby od pasu, tu zbraň dává nahoru do výše ramen, takže ta zbraň je viditelná. V tu chvíli asi tu zbraň musel odjistit a musí se protlačit před lidma, kteří stojí u toho zábrany, u těch zábran, namačkne se na ty lidi, pronikne mezi těma lidma a z úrovně svého ramene zhruba a potom z úrovně prsou svých střílí z velkého úhlu na Roberta Fica zase před očima dvou členů ochranky. Jo. pro mě absolutně nepochopitelná situace. Nerozumím tomu, proč člen ochranky, který byl od toho útočníka třeba jenom jeden krok větší, proč po něm neskočil? Proč neskočil přímo jemu na krk? On ho měl vyloženě, ne na dostřel, na dosah. On po něm mohl normálně sáhnout. Já vím, že ta akce byla ve skutečnosti hrozně rychlá, ale cvičený člen ochranky, který tam vyloženě, jak hlídací pes, monitoruje se svým kolegou celou tu pravou stranu, navíc to bylo asi tak 3 metry od policisty, který tam jenom pořádkově tam dohlížel, takže ten pochopitelně pravděpodobně slyší výstřely, už si tam otáčí hlavu. Myslím si, že pro Roberta Fica velmi dobře, že asi ta první rána, kterou ho trefil, jestli to bylo do nohou nebo kam, tak znamenala, že Robert Fico se hroutí směrem do kolen, jako kdyby, a tím pádem naštěstí mu nezasáhl hlavu, tím pádem jako kdyby ten úhel toho střelce byl výrazně stížen, protože v tu chvíli svým způsobem Roberta Fica chránili ty zábrany, které tam byly, přes který on vlastně se musel ještě dostat tou zbraní de facto, aby na Roberta útočil. Čili před očima 3 členů ochranky útočník v pohodě, jako já jsem si původně myslel, že to byl někdo z těch lidí, který stojí přímo proti Robertu Ficovi, podávají si ruce, Robert Fico nemůže nic tušit, ochranka má zakrytý výhled a že někdo přímo tady vlastně v neviditelné zóně začal střílet Robertovi Ficovi do břicha. Ale ta akce, která tady je vidět na tom videu, které je navíc ještě zpomalené, ukazuje jednoznačně, že ochranka úplně zaspala a vytvořila velký prostor pro akci toho střelce. A teď. Můžeme se domnívat o několika věcech. Robert Fico by zcela bezpečně mohl dojít mnohem blíž k tomu střelci a teprve potom střelec mohl střílet. Střelec možná ztratil nervy, začal střílet, mohl střílet někdo jiný, protože ta střelba z toho úhlu a z té pozice, ve které byl ten střelec, byla velmi složitá jakoby do dutiny břišní. Já vůbec jako teďko neříkám, nespochybňuju, jenom říkám postřehy, které mám z toho videa, jako ten, kdo to vidí. A musíme si připustit, že Robert Fico na místech, odkud by ten útok mohl organizovaně přijít a potom by ten útok mohl být jaksi připsán někomu, kdo se šel možná pomstit nebo Bůh ví, co udělat. Vše je možné. Takže jenom to říkám jako možné úvahy. A teď, kdo by mohl a proč mít zájem na tom, aby se naplnila slova Šimečky, která tady ty, Karle, před chvilkou říkal. A jak řeknu, odkud by mohl takový útok být organizovaný? Naskýtá se pochopitelně policejní mafie, která dost dlouho řádila na Slovensku a která už zavraždila spoustu lidí, ať to byli novináři, schválně nebudu jmenovat, ať to byl ex-šéf rozvědky, teď mi vypadlo vodlololo, v té vazbě, jak ho sejmuli.
Teďka nevím, ale vím, co má za myslí ten ředitel policie.
No, ředitel rozvědky v podstatě, on byl taky. On byl ředitel obojího vlastně za své kariéry. Čili ten si nejdřív rozbil hlavu velmi brutálně o postel a pak se oběsil na teplákách. Čili těch akcí policejní mafie měla řadu za sebou. Ať to byly sfalšované kauzy, vyděračství, vraždy nájemního typu, krytí jiných vražd. Takže odtud také mohl přijít zájem naplnit ta slova, že Robert Fico nebude tím premiérem. Ale potom tady máme ještě jednu důležitou věc, na kterou nesmíme opomíjet, a to by pak znamenalo, že ten příkaz nemusel přijít od policejní mafie, ta to klidně mohla jenom třeba vykonat, ale ten příkaz mohl přijít ještě odjinud, protože Robert Fico minulý týden podepsal v Azerbajdžánu významné smlouvy se členy vlády. Mimo jiné tam podepsali smlouvu na velmi atraktivní, co se týká ceny a kvality, na atraktivní dodávky plynu a ropy pro Slovensko a možná i pro některé země v Evropě. Takhle to definoval Robert Fico při té závěrečné tiskové konferenci. To těch motivů. A teď se to navlíkne jako na tu rozdělenou společnost. Proto teďko všichni jako tu společnost označují za rozdělenou a že to je produktem té rozdělené společnosti a tak dále. Ono to tak má třeba vypadat, ale ten vítr může foukat opravdu hodně zvysoka a možná časem se ukáže, co, kdo, která tajná služba se v tom jakým způsobem realizovala. Pro mě podstatná záležitost, že Robert Fico žije, že Robert Fico přežil ten útok, že jeho zdravotní stav sice je vážný, ale po druhé operaci, dneska, kdy mu ještě odstranili nějakou tkáň, která vlastně odumírala a mohla by způsobit sepsy a nějaké komplikace, tak mu odstranili. Podstatné je, že Robert Fico byl při vědomí, no, bývá při vědomí, funguje, to znamená, že komunikuje, je sice na áru, ale není třeba v umělém spánku, není v nějakém komatu a podobně. Čili to je důležité, že Robert Fico, a já mu to moc a moc přeju, ten jeho zdravotní stav se vyvíjí dobře, aspoň zatím, a doufám, že tak zůstane a bude. Robert Fico je bojovník v minulém volebním období, třetí den po operaci srdce už fungoval v úřadu. Takže i to, jaký on je rváč se životem, tak vypovídalo, že vlastně po celou dobu byl při vědomí, až do toho, kdy ho odvezli, kdy ho vrtulník převezl do té Bánsko-Bystrické nemocnice fakultní. Takže dá se očekávat, že se s tím popere a že to bude všechno dobré. No, Karle, kam ty bys si vsadil, když už si tady takhle spekulujeme, říkám, jsou to spekulace, ale víš, jak ty naše spekulace většinou dopadají, na co ty bys si vsadil? Je to jenom rozpolcená společnost, anebo je ten problém ještě vážnější a máme tady co dočinění s nějakou akcí, buď policejní, nebo tajných služeb akcí?
No, teoreticky nelze vyloučit z toho vůbec nic, protože teoreticky to může taky, dejme tomu, být, a to je pouze spekulace, práce známého zločince Čučkaře Koudelky, protože ten neustále útočí na něco možného a teďka jsme zjistili, že ten střelec má za manželku Ukrajinku a je fanaticky protirusky orientovaný, ale to je zase nenávist vůči národu. Tamhle zavřeli dokonce u nás jednoho občana za to, že se vyjadřoval nějak k ukrajinským migrantům a uprchlíkům. Ono to je rozdíl, jestli je uprchlík nebo migrant, protože my tady máme obrovskou spoustu ukrajinských, to už mi tady probírali, ukrajinských migrantů, kteří utekli před těmi, co tam zůstali, kteří se hlásili k Banderovi a podobně. Ale na druhé straně, kdo jiný může mít takovýhle zájem proti Rusky a podobně takhle motivovaný, než známý Čučka z Koudelka, který je taky pověstným výrobcem falzifikačních různých tvrzení, nepravdivých, nepodložených o Vrběticích a podobně. A jestliže v podstatě teďka ten biznis, který existoval se zbraněma a s veškerým tím vojenským materiálem celosvětově, teďka prostě Fico a pár dalších jednoduše to naruší, že oni prostě nechtějí podporovat to, aby se střílili tamhle někde na východě nebo kdekoliv jinde, prostě aby se střílelo do lidí. Krásná ukázka je, že třeba u nás soutěží o výstavbu, o možnost stavět naše další bloky jaderných elektráren korejská firma. Ale nikdo si už nespomená to, že Korejci, Jižní a Severní Korea jsou stále ve válce mezi sebou, ale mají teďka příměří. A už 70 let. Tak jestliže tam je nějaký konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, no tak nejjednodušší, nejkrásnější věc pro všechny ty lidi je, aby jednoduše tam bylo to příměří, stejně jako to už mají 70 let Korejci. A jestliže jim to nevadí u Korejců, natolik, že dokonce od nich chceme elektrárnu, možná chceme, záleží, jestli vyhraje budoucí s ním soutěži, tak potom, jako, jak to, že jim to vadí, že tamhle někde Ukrajinci mohou být klidně, nebo Ukrajinci na Ukrajině, že mohou být lidé běžně vražděni. Teďka dokonce tady vymysleli šílenost, že tam budou posílat nějaké svoje vojáky na Ukrajinu jako od nás a o jiné země, jenomže jim došlo, že oni nemají vůbec žádné vojáky, tak tím pádem stejně nemají koho posílat, že to je pouze nějaké takové, dalo by se říct, mediální gesto, tak tím pádem jako těžko lze něco řešit pomocí armády, která neexistuje. A navíc většina těch lidí, teďka už mám speciální zprávu, že dokonce v úterý večer bylo, nebo v úterý, nebo teďka podíle, v úterý večer byla jedna politoložka nebo významná osobnost na večeři u Bidena a po této večeři Biden zavolal jednoduchou stručnou informaci do Londýna. V případě, že rozvinete cokoliv s Ruskem, tak vám říkám dopředu, Spojené státy se do toho vůbec nějak, v tom nebudu nějak angažovat, je to vaši věc. A nebudeme nic dělat na vaši ochranu. V případě, když to takhle něco vy budete dělat. A od té doby je ticho klid. A jestliže teďka někdo sbírá nějaké zbraně pro Ukrajinu, to je to, co prostě tam bylo, že zůstávají tam na místě, je všechny ty zbraně, až nikde nic už není k tomu, aby někdo vůbec měl zájem o nějaké boje na Ukrajině, že by tam někdo někoho podporoval nebo nepodporoval, prostě jednoduše většina těch lidí je spíše pro mír, pro než jako pro nějaké jinačí vraždění nebo takového. A teďka navíc jsem byl z hodokoností v Praze, to bylo ve středu, středa. Jo, vlastně ve středu, když to bylo dopoledne ještě předtím, než došlo k tomu neštěstí s Ficem, tak byl jsem ve sněmovně zajímavý seminář na téma geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě s výhledem do roku 2035 a její důsledky pro prosperitu a bezpečnost České republiky. Určitě na Raptor TV lze najít záznam, připomínám, bylo to má takový to dlouhý název, to byli tam zajímaví řečníci a z toho, co teďka zrovna probíráme, tak tam zaznělo velice krásně, že teoreticky bojovat za jakkoliv, ale zase na druhé straně zaprvé nejsou lidi, není materiál, není vůbec nic, nikdo prostě nepočítal s tím, že by někde někdo něco měl prostě bojovat. Protože všichni vědí na všech stranách, že prostě základem prosperity každé země je, aby se ta země vyvíjela taková, jaká je a jejich občané se měli dobře a tím pádem když se mají občany dobře, tak prostě mají děti, mají všechno a to se vyvíjí velice dobře. Naopak, kdo se nevyvíjí dobře, tak jsou ty země, které si pustili na své území obrovskou spoustu zločinců, kdo ví odkud, které jejich původní země vůbec nechtějí, protože jsou rádi, že si zbavili. Takže potom se těžko očekávat, že by někdo tady se ozýval, že půjde někam bojovat, kde stojí na východ, ale tam taky zazněla hodně zajímavá pravda, a to je to nejdůležitější pro ten okamžik, co tady povídáme, že těžko, že sice lze tady pochytat nějaké Ukrajince, to tam říkali z těch generálů bývalých, teď jsou ve výslužbě, těžko lze pochytat Ukrajince a dát jim, jak asi, když mají odpor k tomu, aby někde šli bojovat a nechali se někde zabít, tak jakým způsobem asi může vypadat jejich měsíc, dva, tři měsíce výcviku někde ve světě u nás, nebo aby byli potom posláni domů. A potom ještě, aby byli posláni kam na frontu, kde oni jednoduše prostě odmítají jít, odmítají bojovat. To znamená, bude počítá armáda s tím, že tam nějaká skupina vojáků jiných toho odporovatele ho chytne za nohy a za ruce a odnese ho na tu frontu, aby tam někde byl. A on, když tam bude, tak tam bude co? Prostě to je absurdita šílená těch různých ani nebojovníků, spíše obchodníků se zbraněmi. To krásně to poukázalo, myslím, že to bylo v pondělí. To napsali, ano, v pondělí to bylo. Novinky CZ popsali, že když najednou Rusové pronikli v obrovské formaci o obrovskou spoustu kilometrů blíže k Charkovu, tak průzkumné oddíly šli prozkoumat, co se děje a hledali, kde tam, jakým způsobem, proč funguje či nefunguje a co tam je za problém, že tam byl postavený obrovský obranný vál za šílené miliardy. No oni ten vál nenašli. Jednoduše bylo vykázáno, že tam někdo za šílené miliardy postavil nějaký obranný vál. Nepostavil. Ale peníze na to už nejsou. Protože bylo vykázáno, že to tam bylo postaveno. Jinými slovy, je to, co jsem tady třeba taky zažil v Česku jedné politické strany. Tady vám dáváme transparentně tolik a tolik, ale polovičku namrťte. Takže kolik vlastně Fialovi zůstalo z toho obranného valu, který tam měl chránit nějaké něčí životy, ale on díky tomu, že tam vydával, strašil, že jsme ve válce a že je třeba tam někoho podporovat a on ve skutečnosti vlastně udělal to, že poskytl peníze, ze kterých mu asi pravděpodobně to obrovské spousty přiteklo zpátky. A to jsou peníze naše, z našich daní, kterýma Fiala zachází. A teďka čekat, že prostě, jestliže on Fiala podplatil stříže v jeho činnosti, tak potom těžko očekávat, že by sice ozval Fialo to, co si tam neoprávně ty peníze použil, tak jednoduše vrať a respektive se zodpovědný za všechny ty peníze, nejenom to, co se ti vrátila, ale i to, co si tam rozkradli ti ostatní na té Ukrajině. Takže to je ukázka toho, jakým způsobem to vlastně funguje, jak to vojenství, že nejde ani tak o nějaké území Ukrajiny nebo Ruska a podobně, nebo nějaké jiné země, jak tam ty dvě země se ozvaly, že chtějí z Ukrajiny pryč, ve smyslu toho, jak to provedli a odsouhlasili v OSN s Kosovem. Tam jde pouze a pouze jenom prostě o pračku peněz různých mafií. A opětovně připomínám, dva nacističtí dědečkové od soukmenovce Fialy. To hovoří samo za sebe. Žádné nějaké demokracie a tak dále. Sami víme, teďka bylo, je to pár dnů, co jsme vzpomínali osvobození od nacismu a ejhle, tito lidé, kteří se na tom nacismu, nad kterým jsme byli osvobozeni, tak jejich vnoučata nás tuto chvíli ovládají a řídí ve prospěch Německa, německých nacistů. A jak si tady vzpomněl, v té Plzni ten praporek nacistický, už jenom taková jednoduchá otázka. Petře, můžeš mi říct, v kterém papírnictví, kde prodávají takovéto praporky?
No, to je správná otázka, Karle. No, buď ten praporek byl dopraven, s tou americkou vlajkou od někud, nebo byl rozdáván na akci, určitým lidem a byl dovezen od někud. Ono, můžeš si ho třeba vytisknout, dejme tomu, i na barevné tiskárně, jo, doma. Ale víš, o co jde? Já jsem se svým způsobem tomu musel smát, jo. Protože ten autor toho, že vyšla ta ruka s tím praporkem, nebo ten americký prapor a vedle toho ten nacistický, to je tak silná symbolika totiž. Protože to je přesně ta symbolika, to je symbolika toho, co se stalo v tom 45. tam, kde se osvobozovalo. Protože pokud se teda budeme bavit o tom, že Rudá armáda osvobozovala, společně se spojenci osvobozovala Evropu, tak co se týká americké armády, tak ona také osvobozovala. Ale pozor, osvobozovala nacistické lumpy a Wehrmacht od hrozby, že padnou do zajetí Sovětům nebo Rudé armádě. To byl totiž, ať si každý říká, co chce, ale to byl největší důvod práce nebo největší činnost Američanů, konkrétně třeba v té Plzni a tam v tom cípu republiky, protože oni vytvářeli ty odchodné koridory. Pochopitelně vidíme to tak, že se také transferovaly materiály velice důležité a citlivé, na základě kterých by spousta lidí mohla být do budoucna usvědčena. Ty materiály a dokumentace, ať to byly, protože Němci chce nechce byli v tomto velice, velice pečliví, jo. Takže to bylo to divadýlko o hledání štěchovického pokladu, kdy jakýsi Američan, nevím, co to bylo zač, tak hledal a roky utrácel peníze za to, že rozkopal tam těm lidem lesy a já nevím, co všecko. To byla ta kamufláž, aby jako, že se to hledá a že to teda neexistuje, že to není, protože všechny tyto důležité dokumenty o činnosti nacistů, o jejich, o kolaborantech, kteří tady potom zůstali a škodili, o řadě rodin, které si zavdali a zaprodali se tou kolaborací s nimi. Ale bylo potřeba je ponechat na tom nově ovládaném území jako určité typy záloh, které potom třeba organizovaly různé vraždy, různé akce, kdy se páchaly škody na hospodářském majetku. Když přeci tohleto bylo z hlavy hlavně Američanů. Američani nám tady rozbombardovali půl republiky, rozbombardovali úplně naprosto zbytečně Drážďany, jenom proto, že to bylo území, které potom mělo spadnout Moskvě podle té dohody, tak to zničili. To byl jejich rukopis. Tak jak Němci, nacisti měli svůj rukopis při páchání hromadných vražd, tak Američani mají zase svoje rukopisy v tomto ohledu. Čili to je vlastně to spojenectví, jo. To spojenectví, ta Amerika a ty nacisti, kdy pro mě to byla symbolika tohoto spojenectví. Toho, že sice byly norimberské procesy, mělo to nějaké výstupy, ale při rozpitvání těch norimberských záležitostí a při, dejme tomu, připuštění, kdo vlastně tam byl popraven ve skutečnosti, jakým způsobem byli zajati ty pohlaváři, kteří tam byli souzeni, jakým způsobem bylo prokázáno, zdali jsou to oni, protože ti lidé většinou tvrdili, že to nejsou oni. Ty způsoby, kdy ani jednou nebyla použita daktyloskopie, ani jednou nebylo použito v Americe již 10 let používaného stroje, čili detektoru lži. Myslím, že ho 10 let používali už v kriminalistice. To všechno nasvědčuje tomu, že zcela bezpečně v některých případech byli popraveni prostě nastrčení lidé, kterým byla přisouzena identita. Že to je ten či onen a ty praví zrůdy, který byli zodpovědný za ty miliony mrtvých, za ty statisíce spálených židů a dalších statisíce a miliony spálených komunistů, cikánů, Rusů, Čechů, Slováků, prostě každý, kdo se nelíbil, ale i Němců, kdo se nelíbil, tak putoval do koncentráku a tam měl velmi krátkou životnost. Buď to byla životnost pochodu od kolejí na nádraží k těm lázním, jak oni tomu říkali, anebo ještě někde na té cestě mezi těma kolejema a tou smrtí, tak ti lidé buď sloužili jako pokusný genetický materiál, nebo sloužili jako absolutně levná pracovní síla pro budování budoucích firem, jako je Monsanto, jako je Bayer, jako je Pfizer. To jsou všechno firmy, které tenkrát těžily z té levné pracovní síly, údajně lacino pro ně pracovali, údajně na smrt odsouzení. Nikdo se neptal, kdo je odsoudil a za co. Prostě škrtem pera odsouzení lidé na smrt. Čili vidíme to všechno v těch souvislostech. A pokud někdo přehlíží takovouto symboliku, jakože to je cajka, jakože velký smích a tak dál, tak to znamená jenom dvě věci. Že se buď už zapomnělo a neexistují už na to nějaké parametrizační zákony a další formáty, kterými by se určilo, že toto je něco špatného, což není ten případ. A nebo existují zákony, podle kterých se to má všechno nějakým způsobem posuzovat a také trestat, propagace a tak dále, nacismu, a neděje se to, tak pak to znamená, že na těch místech, odkud by měl být ten tlak na to, trestejme to, postihujme to, zabraňme tomu, aby nám tady někdo hnědej mor rozšiřoval, tak na těch místech už sedí fašouni. Jiný výklad pro to nelze mít, protože pokud by tam neseděli náckové, tak by jim to přeci nemohlo být jedno. A pokud jim to je jedno, tak to schvalují. A pokud to schvalují, tak se na ně vztahuje také zákon. Tak v jakém že to státě se, Karle, nalezáme? Nalezáme se v právním státě? Anebo se nalezáme ve státě, který momentálně je prohnilej od spoda až nahoru a navíc ještě ovládaný nacistama, kolaborantama, příživníkama a zrůdama toho nejhoršího kalibru? Tak co to máme vlastně za stát, Karle? Ty jako právník, definuj to.
No, Petře, v podstatě tyhle ty věci jsme už probírali několikrát i definovali, včetně toho nejde ani, jak to vypadá ve státě, ale spíše za každou tuto činnost jsou zodpovědné nějaké konkrétní osoby s konkrétním jménem, počínají s tím známým nacistickým a bolševickým zločincem Igorem Střížem, anebo známou pedofilní mafii, které dodává materiál Pavel Struminský z Albrechtic, kterého kryje místní, jak se, ne z Albrechtic, chotě buzev Českého Čečina, kterého kryje dokonce místní radnice, akorát nevím, do jaké míry místní ospod, má ten tý pro ochranu dětí, do jaké míry vlastně tuto mafii oni hlídají či nehlídají, to je jedna věc, a do toho prostě ještě policie, která by to měla šetřit a hlídat, tak nejenom, že je to podporuje tady tohle ten obchod s těmi filmy pro pedofily, ale dokonce tady na kraji řídí člověk, který prokazatelně písemnými dokumenty doložit, že je vrahem politických vězňů ve smyslu paragrafu nového teda trestního zákoníku, starší ten předchozí trestní zákoník měl úplně stejnou věc, že prostě kdo příprava k trestnému činu je taky jako trestným činem. A do toho ještě by mělo být taky to, že vlastně, jestliže Igor Stříž a spol podporuje užívání nacistických symbolů na veřejnosti, dokonce k takových, pod kterými vyloženě byli Židé vyvraženi, tak potom se těžko očekávat, že oni jsou, takže to je leda prostě volba, má se ozvat. A nebo to, co měli odbory demonstraci, kterou vlastně ale odvolali z důvodu zpěty k tomu neštěstí na Slovensku. Takže, ale zemělci to neodvolali, takže zemělci myslím, že to mají ve středu, mají ano. nějakou demonstraci, ale ano. to je spíše tak na jednotlivé akce, které jako jsou jako v rámci současného boje. Teď, když člověk se dívá taky na ty pořady, co ti lidi, že teďka vlastně nejbližší rozhodování občanů o tom, co jak je nebo není, že to by mělo být formou třeba v těch volbách, které jsou za 4 týdny, nebo jo, za 4 týdny do Evropského parlamentu, tak v podstatě i ti lidi, co tam jsou ty různé povídání, to jsou děsivé věci a teďka ještě to v příštím pořadu asi otevřeme, tu veřejnou výzvu k tomu, aby se lidi ozvali, si všimli, do jaké míry krajský úřad tady v Ostravě je schopen zajistit návrh pro sněmovnu do Prahy v rámci ústavy. Se v ústavě napsáno, že krajské zastupitelstvo má právo navrhovat některé zákony. Nebo ne některé, prostě má zákonodárnou iniciativu, takže ne některé, ale všechny zákony. Protože není to vymezeno, že by to bylo pravomocí zastupitelstva. Takže tak ukážou ti, co tam teďka jsou, do jaké míry oni myslí to a svá slova o Evropskou unii anebo o našem blahu opravdu upřímně a vážně a že ve skutečnosti, jestliže jsou schopni tady schválit, navrhnout okamžitě a schválit na místo hejtmana člověka, který na veřejnosti, na zastupitelstvu neumí obhájit ohmatávání dětí malých v oddíle, kde on to vydávané jakoby za trenérskou činnost, ale ve skutečnosti je to ze sněmovny známo, že je to pedofil, tady ten místní jak se jmenuje, ten Bělica, ten primátor a nyní hejtman. A toto je, jestliže umí tohle toho ohmatávači dětí na veřejnosti a veřejně zaplaceno na výzvěšení z veřejných peněz, tohleto ohmatávání, tak si to dokázal zajistit. Tak toto jednoduše, jestliže ho takhle rychle schválit, tak by určitě měli schválit návrh pro sněmovnu, že chceme elektřinu za částku přiměřené, teda náklady plus přiměřený zisk a ne cokoliv jiného. Ono správně totiž v té elektřině nesmí být ani takové ty poplatky za znečištění a něco možného, to, co oni teďka mají takové ty různě, jak oni tvrdí, že každou chvilku s nějakým...
Emisní povolenky.
Ano, emisní povolenky. To mi připomíná, takže tohle to se podaří prosadit, takže to je asi nejlepší prostě ukázkou toho, kdo jakým způsobem v Evropské unii co má nebo nedělat. A to by mohl být vlastně takový první schůdek k tomu, abychom i u nás očistili tu naši veřejnou politiku od všech těchto těch fialových zločinců, pedofilů, které dokonce vyznamenává samotný generalitimus Spávek skrytým jménem prezident Pavel. Stále nikdo si nevšímá toho, že jestliže se někdo napije ve služebním poměru u GRU, to je špionáž, vyškolený u KGB, tohleto prostě tito lidé, jejich služební poměr nekončí. On je stále ve služebním poměru u těchto bývalých, dočasně bývalých, dneska už ruských, sovětských, bývalých sovětských špionážních a policejních násilnických organizací. Takže všichni nadávají na Putina a vůbec si nevšimli, že Putin je úplně stejně vzdělaný se stejnou činností jako generalistumus Pávek skrytý zaměstnaným prezident Pavel. Tak je to špion, výstora, akorát ten Putin stačil trošičku déle sloužit ještě v Německu, kde všude Pávek sloužil, nebo nesloužil, to taky není známo. Ví se něco o území bývalé Jugoslávie v rámci tohoto, jak tam byl ten konflikt v 70. letech, ale v 70. 90. letech. A to je všechno, co mezi tím, kde bylo. Nakonec se vyloupil ho nějaký, teďka si nesu, jak se jmenuje ten jeho přítel na televizi, se tomu říká, Kovář. Nebo Kovář? Kolář.
Kolář.
Kolář, který vystudoval... Agencia
jej.
Vystudoval vysokou školu pro špiony v Princetonu, kterou založila americká CIA a zároveň podle dokumentu z roku 2008 spolupracoval s drogovou kubánskou mafií. Co to teda může být za člověka, který nám doporučil tady tohleto generál Cimopávka? No, to je, hovoří samo za sebe. Takže spíše tady tohleto, to je asi nejjednouší, prostě nepídíce, nebo kdo co, jakým způsobem, jaký to má náhled, pohled, ale prostě pídíce a jednat podle toho, kdo konkrétně to dělá a jak to dělá, kdo je za to zodpovědný. Mnohdy to jsou i lidé, kteří nejenom, že jsou za to zodpovědní, ale taky jsou za to našimi daněmi živení a placení hodně a hodně bohatě. Takže to je asi k tomuhle tomu.
No, na rozdíl od Pávka, Vladimír Putin slouží své vlasti, snaží se napravit spoustu věcí.
Já chci říct,
to je rozdíl. Vladimír Putin slouží své vlasti, byl za to opakovaně zvolen, logicky, protože jeho podpora a jeho oblíbenost u ruských obyvatel pochopitelně je čím dál tím větší a je astronomická oproti těm hochům u nás. Zatímco Pávek a další slouží cizím mocnostem, čili prodávají tady český průmysl, prodávají českou ekonomiku, prodávají české obyvatelstvo k tomu, aby z nich bylo těženo do kapes cizích korporací, tak bych to řekl. Ale tak to jenom tlučíme prázdnou slámu, kterou jsme tady xkrát řekli. Ale
no, já se vrátím... Bychom se opakovali a nudili posluchače.
Ale já se vrátím, Karle, zpátky k té záležitosti. Já si myslím, že máme tady důležitou věc, která zůstala otevřena. A to je vlastně nevyšetřená záležitost událostí na fakultě. Já jsem se zmínil, teď nevím, jestli s tebou v pořadu, nebo v mém pořadu, tak jsem právě mluvil o tom, že jsem viděl, jak Karel mi zhasnul, tak ho musím nahodit. Karle, pojď. Tak, že jsem viděl právě tu debatu, kde vysvětloval Rakušan, že si nepřejí ty rodiny některé, si nepřijí to vyšetřování, což mi přijde naprosto hodně zvláštní.
Tatíno,
no počkej, no. Co pak je?
Je táčky vylítali.
Táčci lítají venku.
Jo.
No, tak já teďko vysílám, tak se vyžívám na ptáčky, jo?
Někdy se ztratil ptáčky.
Ne, tak po hodině spadl telefon, víš?
No.
Po hodině spadl. Tak jenom jsem chtěl říct, že tam Rakušan vysvětloval, že se to nevyšetřuje a že se to nezveřejňuje nic z toho vyšetřování, protože si některé rodiny těch postižených nepřejí to vyšetřování, že prý by to jitřilo jejich rány, jo. Tak mu to tam bylo vysvětleno, že teda toto je veřejný zájem a že pochopitelně i zájem státní, jako vědět o některých skutečnostech, protože to může mít, dejme tomu, nějaké další ještě konsekvence. Nikdo neví, jestli to byla nějaká skupina, která jenom vyslala jednoho. Víme, jak tady v 68., respektive v tom 69., tak, že tady vlastně organizovali britští diplomaté, tady organizovali různé skupiny, které se jmenovaly Pochodeň a vlastně, že Jan Palach byl jenom jedním z mnoha, kteří se měli upálit.
Takže prosím tě, to by bylo asi dost nešťastné a naopak jitření těchhletěch, jak to říkal, si myslí těchhletěch, že my do toho táháme někoho jiného z minula. Prostě to se stalo teďka, takže minulé věci, co jsou ještě stále nevyjasněné a jsou různě spekulativní, by asi bylo nešťastné, může těm lidem to tady spíše...
Nekane, já jsem chtěl jenom poukázat, promiň, já jsem chtěl jenom poukázat na to, že nikdo vlastně nemůže dneska říct, jestli to byla akce jednoho šíleného hocha, nebo to byla akce nějaké připravované skupiny a on byl jeden z mnoha. Rozumíš? Na to poukazuju, že prostě to bezpečnostní hledisko v tom státě je jeden z důvodů, jako jo.
No, to je, já, v podstatě tam je důležité, kdo to vykonal a kdo to řídil a kdo to umožnil. Ne, že to nějaké západní, východní centrály zorganizovali, protože v podstatě to takovýhle centrál může být miliony, já si mohu vzpomínat na centrály, já nevím, ve státě Vatikán, ve státě Burundi a prostě vždycky někde nějaká centrála je. Tady je konkrétní člověk a konkrétní policie, která nečiní to, co by měla činit podle zákona. Tam je základní zakopaný pes. A v podstatě ty lidé, naopak všichni, co vím, mám jako občas jako některé kontakty s těma osobama, chtějí to vyšetření, ale mají strach z toho, že budou zastrašováni a tak dále. Takže potom jako to je spíše otázka opravdu počkat, až se změní vláda a vyřeší tady tato hromadná vražda, kdo to dělal, ale ještě než se vyřeší hromadná vražda, tak naopak, kdo na základě toho, čeho tuto hromadnou vraždu nešetřil a kryl, počínají jak tuto hromadnou vraždu, tak i zločiny pedofilů v naší policie, v naší policii, včetně podpory nacismu v naší policii, veřejná podpora nacismu. To jsou věci, které se musí vědět jako první, asi tyhle ty zločinci u policie, ti nacisté a pedofilové otamať odstraní, tak potom otevřít všechny ty kauzy, jako jsou tady tyhle ti mrtví na fakultě filozofické, tak i případ Vrbětic. Protože těch důkazů o Vrbětici, že to je celé podvod Koudelkův a spol, počínají, Koudelka se proslavil tím, jak za naše peníze nechal hlídat tam tři lidi, kteří měli být údajně někým pro následování, ale on si tohleto vymyslel, aby vykázal činnost. Byť se zjistilo, že celý to podvod během asi pár týdnů, tak přesto dodnes Koudelka nebyl za to trestně právně řešen. A naopak dostává od známého KGBáckého vyškolence pro špionáž Pávka, dostává povýšení, dokonce já dostal druhé povýšení velice rychle. To znamená, že vzhledem k tomu, že lze očekávat, že generalicius Pávek velice dobře ví, co dělá, proto ví, že odměnil sotva Koudelka řekl, že se to uzavřelo a že tam byl ten špion pat a mat, tak v ten okamžik Koudelka dostal znovu další vyznamenání v podobě povýšení do vyšší generálské hodnoty za vyšší plat, který zaplatíme my z naší daní. No. Takže tohle je potřeba hlídat a sledovat.
Řekl jsi,
tady tyhle ty věci. No.
Řekl jsi jednu pravdu, ale nepřesnou, Karle. My jim platíme těm generálům, my jim platíme vyšší plat, ale taky mu budeme platit vyšší výsluhy. Pozor, ano, to je velice důležité. My v našem státě platíme výsluhy asi 200 generálům a ta průměrná výsluha je někde okolo 75 tisíc. Takže počítat umíme, ne? 100 krát 75 tisíc je 7,5 milionu měsíčně, krát 2 je 15 milionů měsíčně. Jo, 200 generálů.
Tady to máš ještě, Petři, trošičku jinak. Tady je pár už generálů, kteří už jsou ve výslužbě a oni se domnívají a všichni v to věří, že prostě my jsme napáchali jakékoliv zločiny, teror a zvěrstva proti občanům, jako je třeba Švejdar nebo další takový rádoby generál je, jak on se jmenuje, Paulíček, generál ředitel ocelníků, který v podstatě dostal titul bakaláře poté, co má práci totožnou jako jeho podřízená, když on ještě dělal krajského ředitele v Plzni, tak jeho podřízená dělala tu samou práci o pár let dříve v Brně na fakultě právnické. No a on to jako bakalář potom to samé odevzal v Plzni, podle toho, co se podařilo najít v těch archivech. Pravda, některé ty fakulty se trošičku brání, protože už jim došlo, že tito generálové, kteří tímto podvodem se stali těmi generály a berou teďka ty, jak jsi říkal správně, ty výsluhy, tak v podstatě to je právě za tyhle ty podvody. A kolik takových generálů máme a vysokých důstojníků u policie ČR, kteří tyto zločiny kryjí, protože dělali úplně to samé. Kdo porovná třeba diplomovou práci od Roberta Šlachty z prací generála Švejdara? Tento Šlachta to má v Brně a Švejdar má to samé v Hradci Králové. No. To jsou prostě věci, které jako když se prostě prověří, tak se zjistí, že vlastně oni dostávali, byli na určité místě vysoko jako a z vysokou hodností za těžké peníze, které tehdy jsme platili díky jejich podvodu a nyní při výsluhách platíme znovu za, při, díky tomu tomu podvodu. Tyhle ty věci prostě třeba odkryt a odstavit. Stejně tak až se přijde na to, kdo, jakým způsobem to, co jsme tady probrali, jakým způsobem se došlo k podvodu s firmou ČES, která vlastně nevznikla tak, jak by podle zákona měla být. To znamená, že firma ČES jako taková nikdy nepřišla k tomu majetku, který teďka má, který vydává za to, že je jí. Je to jako, to jedno, vyplývá z jednoho zjištění na nejvyšším kontrolním úřadu, které třeba, dejme tomu, se mi dodnes mstí za to mnozí lékaři, že jsem objevil, jakým způsobem byla měla být ukradena, mým protokolem se to zastavilo. Krajská nemocnice nebo dneska fakultní nemocnice v Ostravě, tamhle v Porubě, tehdy měla účetní v těch 90. letech účetní netržní účetní cenu 11,5 miliard. Dneska může mít zhruba z těch 220 miliard tržní cenu. To je to, co provedli třeba potom, když mě přepadli u toho spolupracovníka s pedofily, to je ten Zábřeh starosta v Zábřehu na Moravě, když mi tam přepadli policisté, protože jsem měl tašku z Židovského kongresu. Dodnes taky nevyřešeno. No. Takže těžko, dokud se prostě neudělá pořádek politicky, tak potom těžko vzhledat něco právně. Ale teďka jsem třeba mluvil s jedním lékařem, jehož syn právě dělá u NCOZ. No, říkal, no, je to neřešitelné. Prostě tahle ta mafie je, si vytvořila i NCOZ, aby se šetřili jenom ty věci, které je potřeba, a naopak se nešetřili ty věci, které potřeba nejsou. Jsou tak natolik fíkaní, že dokonce teďka se šetří i věc, kdy jeden člověk pohybující se v různých těch archivech státní bezpečnosti, tam je nasazený na to, aby likvidoval nepohodlné spisy. Já teďka právě tím, že tam občas chodím, tak spoustu spisů jednoduše zmizela. Ostatně Fialu spisem taky ne.
No, to je, Karle, jak bych to řekl, ta relevantnost a nerelevantnost toho, co dneska se v podstatě jako někde najde, jo. Prostě dneska, když někdo najde na někoho spis a na druhého nenajde, tak jakou to má úroveň vypovídací? Vůbec žádnou, protože my ty všichni víme, že pochopitelně na řadu lidí ty spisy existovaly, ty spisy byly zlikvidovány, ty čističi se o to postarali, aby ty spisy neexistovaly. Tu a tam se najde přes nějakou provázanost s jinými spisy odkaz, který se zapomnělo vymazat, a to pak vždycky je nějaká exploze, jo. Ale to samé jako vytváření pravdy, kdy lidé zdrojují, nebo někdo udělá nějakou studii, někdo ji ozdrojuje, no ale ty zdroje jsou naprosto šílené. To nemá žádnou vypovídací schopnost, protože oni si nejdřív vytvoří nějaké hatlamaniny, které do budoucna jim poslouží jako zdroje pro vážené studie, kterými potom výrazným způsobem ovlivňují velice důležité procesy. Takže to vidíme jako, že toto všechno se dá sfalšovat. Dneska technologicky jsme tak daleko, že můžou existovat třeba takzvané odposlechy někoho a budou tam věci, které ten člověk v životě, ale v životě neřekl, protože jsou počítačové systémy, které vemou tvůj hlas, rozsekají ho na písmenka a z těch písmenek skládají slova a z těch slov skládají věty přesně podle toho, jak to zadáš, a nikdo nepozná, že ten člověk to neříká, protože i intonaci a to všechno už oni vyladějí. Čili jakou má relevanci nějaký odposlech, když existují technologické systémy, které umí vytvořit z jakéhokoliv tvého natučeného hlasu umí vytvořit něco, co si nikdy nevyslovil. A to je v tom prostoru, kdy ta technologie umí cokoliv, je potřeba si uvědomit, že spousta věcí jsou podvrhy, spousta věcí vůbec spousta věcí nedokazuje to, jako kdysi to mohla dokazovat, tak spousta věcí už není v tom dokazování průkazná nebo relevantní, protože zkrátka dobře se doba vyvinula takovým způsobem, že už to nelze považovat za jedinou možnou pravdu nebo za nějaký důkaz. Já se vrátím ale zpátky. No, ty jsi mi trošku neporozuměl.
Tam jsi to trošku Petře trošičku spletl. Tam totiž nejde o to, jakým způsobem kdo k tomu má přístavit, spíše o to, že ty spisy, co se ztratili, tak je není otázka to, že by to někdo na někoho, že to může klidit, ale oni zase všichni se navzájem znají, tak nemusí nikoho na ní držet, protože to oni o sobě navzájem vědí. Tam jde spíše o to, že ty spisy, které se ztratili, tak ty spisy nejsou vlastně použitelné k tomu, aby, dejme tomu, se mohl ten člověk hnát následník zodpovědnosti v hradiské trestné činnosti a tak dále. To je to, co jsme se po roku 89 nevyrovnali se zločinnými komunistického systému, že vlastně to je to, co jsme tady už několikrát probírali, že vlastně celý rok 89 byl zorganizovaný sovětskou KGB a některými lidmi od nás STB. Proto jako oni nemohou připustit na to, aby lidé věděli nebo se dozvěděli z těch ztracených spisů, co tam vlastně, jaké zločiny a zvěrstva páchali, včetně toho třeba zmizely veškeré spisy kolem činnosti generalisima Pávka v letech 88 až 91. Jednoduše zmizely. Takže tohle to je si všechno, nebo jaký co vyváděl třeba v roce 88 Fiala, tyto spisy všechny zmizely. Takže nejde o to, že někdo na někoho drží, ale že chybí důkazy na tyto jejich činnosti, na šíři jejich zločinů, které byly dokonale zmapované. On totiž tam ještě mezi tím zmizel jeden ústav, který se jmenoval nějak, teďka nevím přesně toho jméno, ale zabýval se zločiny nacistů a jejich potomků u nás na našem území. Taky to na základě Havlova rozhodnutí zmizelo. Takže protože
se tam moc psalo o jejich rodině, rozumíš?
Ano, ale tam se tím panel se domáhat odpovědnosti, protože jinak ten člověk potom už jako nemůže být zvolený na nějakou činnost, protože třeba od kamaráda otec se vrátil z emigrace ještě v roce 89 na Vánoce. Sedl k televizi a tam vidí prostě ve vedení jedné instituce státní, ústavní, vidíš člověka, říká, no já jsem ho roky řídil jako důstojník STB a on teďka tady je ve vedení federálního zhromáždění. To je prostě ukázka to. A tohle to právě tyhle ty věci o minulosti nejsou vytaženy ven. To, co jsme tady probrali nedávno, zločiny a podíly na zločinech za minulosti Pavla Rychetského. Zmizelo. Nějak se zmizelo, co on ve skutečnosti dělal před rokem 89.
To máš, Karle, pravdu, ale úplně stejným způsobem vlastně zmizela obrovská množství důkazů a průkazního materiálu o lidech, kteří kolaborovali s nacisty. Natáhli si pásky, začali organizovat národní výbory, já nevím co všecko, začali se mstít lidem, kteří by je mohli usvědčit z jejich kolaborantství, udavačství a vlastně vraždění sousedů takřka. Tak ty lidi posílali na šibenici, protože je označili za nepřátele státu, že jo. Kolik takových případů existuje? Obrovské množství. Čili Ono to je vlastně složitý, protože když ten jeden režim končí, tak nikdy to není tak, že končí teď a do té doby nikdo nevěděl, že skončí. Takhle to prostě není. To znamená, aby někdo přišel do té kanceláře, kterou zapečetí a potom ji rozpečetí jako nějaká komise a bude to posuzovat, a budeme si říkat, má to nějakou relevanci, to, co tam najdou, je blbost, protože tak jako náckové tady odvezli obrovské množství beden s různými dokumenty, tak stejným způsobem zametali stopy rozvědčíci a soudruzi, kteří věděli, že prostě přichází nová doba a oni v ní chtějí opět hrát nějaký prim a nechtějí se zodpovídat. Takže to je prostě ten problém. Takže nějaký představy o tom, že vypořádali jsme se s nacismem, tak na to zapomeňme. Zrovna tak vypořádali jsme se s komunismem, na to zapomeňme. A propos, s čím jsme se chtěli za toho bolševika vypořádat. Přeci maximálně vypořádání bylo s těma zrádcema a s těma, kteří páchali to zlo na lidech, a ti si to vždycky dobře ošefovali, aby v podstatě jako první se stali beztrestnými. To je, bohužel, to takhle celý je a těžko z toho čerpat. Ale jak říkáš, to prostě těch případů je x, jo, kdy lidé viděli, že hele, teď já vím, co on dělal a on teďko tady zastává takovouhle funkci, jo. Já jsem ho měl na starosti jako začínajícího práskače u STB a podívej se, kam on se vypracoval. To bohužel nezměníme. Ale vraťme se zpátky ještě k tomu, co jsme tady vlastně dneska rozebíráme celý pořad. A to je opravdu jakoby trošku řeknu, Proč jsem mluvil o té fakultě? Jo? To vůbec ne, protože bych chtěl, aby nějací lidé se jim otvírali bolestivé rány a podobně. Ale byla vůbec, je možno říct, že ta policejní verze, která byla řečena hodinu, možná půl hodiny, po tom, co se to odehrálo, žádné vyšetřování ji přeci nikdy nepotvrdilo. Karle, o tomhle já mluvím. Já mluvím o tom, že tady klidně mohla být organizovaná nějaká skupina, která tady bude páchat nějaký takovýhle strašný zločiny. A pokud se to nevyšetří a pokud by taková skupina existovala, tak vlastně nikdy nikdo nedošetří, že taková skupina je a že je potřeba jí řešit. O tomhle to mluvím, jo. Čili já se nevracím do minulosti, já jenom říkám, že v minulosti to tady takhle bylo, takže proč by to nemohlo být i teď? Jenomže nikdo vlastně nemůžeme říct, že to bylo tak nebo tak, protože neexistuje žádná oficiální, byť blbě vyšetřená, byť blbá verze, kde by bylo ukončeno vyšetřování s tím, že je to takhle. Zatím policie si umyla ruce v tom, že postupovala správně a přitom i laik musí vidět, že těch pochybení policie bylo mrak obrovský. Sami svědkové na místě, přeživší a lidé, kteří se k tomu dostali následně potom, lidé z fakulty, kteří přinesli důležitá svědectví o tom, že vůbec nebylo tomu chlapci bráněno ve vstupu do té fakulty a že on se tam úplně volně pohyboval, možná nic netušíc, že má vlastně spáchat nějaký zločin. On tam přišel na tu přednášku a kdyby ho nechali naživu, tak by se teprve z rádia dozvěděl, že vystřílel fakultu. Jo. Protože až takhle můžeme uvažovat, zatím z dostupných informací, dovolím si říct, docela zásadních, když je to od lidí, kteří ho přímo viděli na té fakultě v inkriminovaný čas, kdy policie věděla, že on tam je a policie odešla z té fakulty. Čili můžeme si o tom opravdu myslet cokoliv. A za takové situace si myslím, že je neetické vůči všem postiženým a poškozeným. A vůči všem, který to nějakým způsobem zasáhlo na životech, na zdraví a různými způsoby jinými, to prostě nedat na stůl, jak to teda vlastně bylo, kdo to organizoval, přesně jak to řekl, kdo to provedl, kdo to organizoval, Kdo pochybil a jak? Kdo nekonal, když konat měl? Proč se věci děly tak chaoticky? Proč se na spoustu věcí nereagovalo, přestože jindy by se určitě reagovalo? A tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili proč to zůstává otevřené? Nechávají si to v rámci nějakých zpravodajských her, nechávají si to otevřené záměrně a schválně, aby nakonec mohlo být došetřeno, že to řídila ruská nějaká speciální skupina Pata a Mata? Aby jsme s tím takhle byli nakonec obeznámeni? Proč se tak dlouho vleče? Protože Fiala s rozvědčíkama byl, s šéfama tajných služeb, byl v síle CIA si pro notičky. Je postřelení Roberta Fica součástí těch not v mašlích, který dostali? Správně si řekl, jestli to třeba neudělal Koudelka, když teda dostal generálský post. To my vůbec nevíme totiž, protože my tady máme za prodance, kteří řídí tajné služby. A přitom jsou v řízení zahraničních tajných služeb. To přeci odporuje úplně všemu. Tady se kritizovalo, že STB byla pod vlivem KGB. Nutno dodat, že ještě KGB byla velmi ovládána CIA. To nechme stranou. To se velice kritizovalo. Ale to, že Biska je natvrdo řízená CIA, to nikomu nevadí? No mě to třeba vadí. Protože to už pak nemusíme mít tu Bisku a nemusíme platit ty generály. Můžeme nám tady rovnou operovat Kolářové a další, Pávkové a další. Napřímo, nemusí se skovávat za ty tajné služby, které nás stojí tolik peněz. Navíc máme právo na to mít svoje nezávislé tajné služby. Takže z mnoha úhlů pohledu, když se na to díváme, nebudou náhodou potom ty Vrbětice, Fakulta, Robert Fico, nebudou to korálky rádoby na jednom náhrdelníku? Že by je tam někdo navlékl?
To je spekulace.
Ne, promiň, já ti chci říct, že oni jsou schopní, Karle, nám podstrčit jakoukoliv verzi, chápeš? Oni jsou toho schopni. Jestli nám podstrčili Vrbětice, jakože to udělal Pat a Mat, který si ještě odskočili do Británie otrávit toho, víš koho?
Vím,
Novičokem, jo. Skopala, jak se jmenoval, Skripala. Skripala otrávit a oni to věděli, oni to všechno monitorují, oni všechno vědí, ale ničemu nezabránějí, tak já nevím, co nám ještě podstrčejí. Co nám podstrčejí. Takže je potřeba to vidět v těch souvislostech. A to zásadní, co je špatně, je to, že politici slouží západnímu kapitálu a tajné služby slouží CIA. To je prostě průšvih. No,
jestli... Já bych pochybuju o tom západnímu kapitálu, protože oni většinou slouží pro svoje vlastní kapsy. Pochybuju, že by Fiala to, co si se napůl šábnul s ukrajinskou mafií o veřejné prostředky, že by to posílal nějakému kapitálu. Ne, ten kapitál je jeho kapsa.
Ne, počkej, to musíme, Karle, rozdělit. To máš pravdu, to, co říkáš, to máš pravdu. Ale nakupování F-35, nakupování předražené vojenské techniky, která je zastaralá, je v podstatě výsledek toho, jak posluhujeme a jak financujeme západní zbrojní kapitál. Tak jsem to měl na mysli, víš? Tyhle ty operace. No jinak pochopitelně se tady pakuje kde kdo, tedy komu to je umožněno. A jsou jenom někteří, ty, co se rádi rozdělí o to, když kradou, tak ty jsou u vládních představitelů naprosto vítanými podnikatelskými subjekty. Pojďme tedy dál. Kolik máme hodin? Co ještě stihneme? No snad jenom taková záležitost, nevím, jestli posloucháš rádio, nějaké třeba Blaník nebo radiožurnál. No tak na mainstreamových rádiích se rozeběhla taková reklama, kterou si platíme my, občané České republiky. Dobrý den, já se jmenuji Natália a u nás na Ukrajině jsem byla zubní lékařka, ale tady pracuji, protože jsem musela utéct se svými dětmi před válkou. Tady pracuji jako, teď nevím, co jako pracuje, jako učitelka nebo něco takového, protože pracovat se musí a já potřebuju zajistit svoje děti. A teď je k tomu ještě potom dovětek, jak se integrují ty ukrajinští běženci, jak se tady integrují a kolik jich už tady pracuje a jak je to super. Otázka zní, proč potřebujeme takovouhle reklamu? K čemu ta reklama slouží? Aby lidi byli naštvaní, anebo aby lidi byli obeznámeni s tím, že oni nejsou vyžírkové, ale že tady pracujou a že tady jsou již řádnými občany České republiky, nebo já nevím, čemu to má sloužit. Je to zase plácání se po ramenou vlády. Vláda si za naše peníze dělá další kolečko nějakého marketingu. Karle, ty potřebuješ slyšet, já už jsem slyšel asi dvě nebo tři verze, ty potřebuješ slyšet, že tady Ukrajinci jakoby, že pracují, jako kdyby to bylo něco významného, jako kdyby se bez nich neobešli, to je jako kdyby cikáni si udělali takovýhle stream a takovýhle audio a pouštěli reklamu na to, že existují cikáni, kteří pracují. Nebo Češi, nebo bílí gadžové, Karel, nebo bílí gadžové, že pracujeme, jako jo.
No, jestliže si použil tento příklad, tak si ukázal, že vlastně ti cikáni jsou u nás diskriminováni těma veřejnoprávníma prostředkama. Třeba proto, třeba z důvodu rasistických. Co ty víš, co tam všechno, kde tam všechno zase je. Já to dokonce jsem totiž teďka byl na jednom natáčení, co udělali študáci z FAMU. A bylo to jakoby takové zamýšlení skupiny Ukrajinců vůči jednomu, jako mladých Ukrajinců, vůči jednomu dalšímu mladému Ukrajinci, jakým způsobem se mají postavit k tomu, že někdo tam jde nebo nejde bojovat, někdo utekl před tím bojem a je teďka mimo ty boje, takže nějaké takové diskuze, jakoby morální v uvozovkách. A přitom, když se s nima mluvila, tak v podstatě některé ty argumenty, co jsou jako normální z mezinárodního práva, to oni vůbec na to neslyší, prostě oni mají svoje právo tady pobytu. To, že dejme tomu z hrokonstvím, znám lidi z cizinecké policie, kteří řeší tyhle ty šílenosti kolem Ukrajinců, kteří tu jsou, ale myslím ty Ukrajince, kteří tady přišli až po konfliktu, protože mezi tím je obrovská spousta Ukrajinců, kteří tady přišli před konfliktem, utekli před těma nacistama. Dokonce obrovská značná část už má naše české občanství. Ti jsou zděšení, co tady tyhleti mladěši, kteří bojují ústy za svá práva tady na území České republiky, namísto, aby bojovali statečně za svá práva tam na Ukrajině. A jsem zvědavý, jak budu teďka reagovat, protože už je teďka dohodnuto, že Putin si to zabere to území toho těch dvou republik, se kterými uzavřel tu smlouvu v rámci toho řešení, jak, stejně jak dopadlo Kosovo, ale že zbytek Ukrajiny bude platit Rusku reparace. A jediná možnost, jak se reparacím vyhnout, je to, že se stanou součástí území Ruska. Tak jsem zvedal, jak tady těchto maďoši, kteří tady mají spoustu těch, nechtějí slyšet argumenty z mezinárodního práva, jakým způsobem do teďka řeší na tady tohleto. Že v podstatě vedení stávající země, stávající vedení, u kterého je teďka ještě navíc to, že v pondělí je poslední den fungování Zelenského, protože mu končí funkční období, takže on nemůže být už vykonávat cokoliv, co by funkci prezidenta, tak tím pádem potom od pondělka už bude ujednat v Keříni. Ale jakým způsobem oni půjdou teďka tady tyhleti maďoši, kteří sem byli v manipulování na naše území natolik silně, že od nás, jakožto osob pronásledujících tyto vypočítavé Ukrajince, tak si od nás jezdí pravidelně odpočinout na prázdniny tamhle na území Ukrajiny, totiž nejsou to uprchlíci, kteří mají být podle mezinárodního práva chráněni, ale nikdo teďka neví, co s nimi. A teďka se zrovna byla diskuze, jak se říká, o té vojenské, tam byla položena i otázka, do jaké míry vlastně, jestliže odmítáme migranty, ale které odmítat správně a které nesprávně, protože teďka si lze položit otázku i v tom, jestliže tady bude spousta uprchlíků, migrantů, pronásledovaných třeba Němců, Francouzů, Švédů, kteří budou vytláčeni kvůli a vyvražďování těmi cizími nájezdníky, no tak prostě pro nás, jako pro Českou republiku, jsou to kultivovaní Evropané s náležitým vzděláním a podobně, kteří jsou vlastně naši evropští sousedé, kteří jsou pronásledováni a vyvražďováni prostě cizími nájezdníky, kteří si myslí, že tyto státy si okupují jako armáda beze zbraně, což jako je, ale budeme brát v rámci rozhodnutí EU tyto migranty? A možná, že já si myslím, že ano, že asi upřednostníme, vy si tam nechte ty emigranty, co jste si tam zaplatili neziskovkama, aby vám je dovezli a dopravili, tak si tam nechte a my si vezmeme pouze ty vzdělané původní obyvatele Evropy. To je asi nejjednodušší řešení. A teďka jako co s těma Ukrajincema? Oni skončí konflikt, půjdou domů obnovat Ukrajinu, anebo tady budou stále dělat revoluci na našem území? Všichni tady mají fangličky, ale ti, co mávali s těma praporkama ukrajinskýma, proč nejdou bojovat tamhle na Ukrajinu za Ukrajinu? Jsou to pouze saloní pseudobojovníci, kteří pouze mají pouze spousty řeči o nějakých jakých demokratických hodnotách a potom někdo z nich jde a zastřelí tam slovenského premiéra. Prostě chce to konečně udělat pořádek v tomhle tom, co je a co není lid určité země, občané určité země, a jestliže jsi občanem jiné země, no tak běž domů. Tady jestliže chlapi, dejme tomu, tuto chvíli jim hrozí nebezpečí, že by mohli být vstaženi na vojnu, ale už tady i naše armáda to řešila, že chlap, který nechce jít na vojnu, jednoduše je nepřevychovatelný a nepoužitelný pro armádu, protože on nebude, nikdo ho nedonutí k tomu, aby šel cvičit. V Polsku to dokonce vyřešili, když začali se objevovat hlasy, že budou zavíráni ti, kteří nebudou chtít jít na Ukrajinu. Říkali, no super, vy zvětšujete kriminály, my si rádi půjdeme se do kriminálu, protože my oproti těm debilům a šlencům, kteří tam budou bojovat, my to přežijeme hezky v pohodě, v klidu, v kriminále. Je to jednoduché. Takže tohle to asi těm Ukrajincům, kteří tady, jak jsem sám osobně teďka poznal, opravdu prostě mají zkreslené představy o tom, co mají právo z hlediska mezinárodního práva, které je závazné pro všechny, pro nás, pro všechny země. Protože jsou to materiály nebo zákony vytvořené OSN. A zapomíná se, že i za totality byly z území tehdejšího Sovětského svazu tři země členy OSN. Byl to Sovětský svaz, byla to Ukrajina a bylo to Bělorusko. Takže i oni se podíleli na schvalování toho, že uprchlík je ten, který je v první bezpečné zemi, ale v případě, že překročí tu hranici zpátky, přestává být uprchlíkem, protože už je v té zemi bezpečný, že on se tam rozhodl jet dobrovolně.
Karle, jak bych ti to řekl, já úplně ti pořád hledám balanc, jo? Pořád hledám balanc a já tomu rozumím, že prostě Ukrajinci, kteří navíc odešli z té Ukrajiny, protože využili toho, že někde tam daleko od nich se vede válka a jich se to sice netýká, ale tady v České republice jim to někdo sežral i s navijákem, že jdou z válečné zóny a že se o ně máme postarat. Tak já tomu rozumím, že když oni jsou tady za větrem, tak z nich vyprchala ta revolučnost, kterou možná měli, když ještě věřili Majdanu, anebo když se vyjadřovali o Doněcku, o Lugaňsku, tak to z nich vyprchalo a nějak tak jako z toho závětří a toho domova té České republiky se jim nechce jako na tu frontu. Z hlediska práva jsou tu dezertéři. Prostě pokud se na ně vztahuje ten mobilizační zákon, pokud se na ně vztahuje, naplňují ty parametry té mobilizace, tak my tady přechováváme dezertéry. Tak to prostě je. Na druhou stranu tomu ale rozumím, že to není jejich válka a že mají prostě šílence za kolaboranta a za prodance, který tu jejich zemi stejně jako Fiala a spol naší zemi staví do role nepřítele Ruska, scháníme zbraně, financujeme kde co proti Rusku, ale tetelíme se, aby přistálo letadlo a přivezlo nám palivový tyče do našich jaderných elektráren, jo, z Ruska. Tetelíme se, aby přitekl ten plyn, který sice je ruský původně, ale přivezli nám ho jiní kluci, který rusky nemluvějí, takže už je v pořádku. Je teda dražší, no ale je v pořádku. Takže já tomu rozumím, že to není jejich válka a že oni tam nechtějí jít umírat. Já tomu rozumím. Ale tak si budou muset, stejně jako my dřív nebo později, si budeme muset udělat pořádek v tom, kam chceme patřit. Jestli chceme patřit na ten západ, jak oni říkají, a být poraženou mocností, nebo být na straně poražené mocnosti, která bude platit Rusku reparace za rozbitou Ukrajinu. Nebo jestli si uděláme pořádek a prostě řekneme a dost a stop, zastavíme všechno, co podporuje válku na Ukrajině a budeme podporovat všechno, co bude souviset s dosažením míru. Nemyslím všechno, jak to říká Pekarová Adamová, že je k tomu míru se potřeba prostřílet, jo. Tak jsem to nemyslel, ale všechna jednání diplomatická a diplomatické cesty k dosažení míru. Takže budou muset Ukrajinci se vrátit odtud na tu Ukrajinu a tam si zařídit, aby nemuseli na tu frontu. Vždyť je to tak jednoduchý. 20. Zelenskýmu skončí mandát a musí něco nastat. Nějaké řízení toho státu musí nastat. Já odhaduji s největší pravděpodobností, že Zelenský si napíše potvrzení, že je i nadále schopen vést tu zemi úspěšně, no a všichni ho uznají v té funkci a pojede dál. Přestože poruší všechny zákony, které na Ukrajině existují, tak ale, jak říkal Zaorálek, nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme. Amerika, Biden mu pošle dopis, že ho dočasně, stejně jako...
Článek 112.
Já vím, Karle, ale...
Pravý.
Karle, já vím, no. Ale já jsem právě zvědavý, jestli úplně se na ty zákony vykašlou a bude stačit, že velký bratr napíše Zelenskýmu, že si váží jeho činnosti a že ho pověřuje a tak dál. Nebo jestli Zelenský se spakuje a vypadne. Nebo jestli ho spakujou a vypakujou. Fakt jsem na to zvědavý, protože prostě pondělí je pondělí, že jo, láme se chleba. Podle zákona. Jo? Víš, takže ve mně se to pere, protože pravda je, jak jsem slyšel od té vládní koalice, přeci nebudeme ty Ukrajince vydávat na smrt. Ale na druhou stranu jim nevadí, že tu válku prodlužujou tím, že tam cpou peníze a tu munici. Jo? Takže hold, budeme muset v sobě potlačit to, že bližší košili kabátu, radši budeme mít rádi české obyvatelstvo, než aby jsme i nadále tady dezertérům udělali záchytný domeček a chránili je před tím jít na frontu a zdůvodňovat to humanitárně tím, že přeci je nevydáme, aby je dali do kanonu, jako futrkanon. No, zařídili jste si to tam takhle, financujete to tam takhle, takže ty Ukrajinci, kteří tam jsou mrtví, ty Rusové, kteří jsou tam mrtví, to vám nevadí. Ale ty Ferdové, kteří si tady nakoupili ty auťáky a žijou si tu nad poměry a žijou si tu dobře, těch vám je líto? Je líto každého člověčího života. A proto mě vadí to, co dělá, co dělají politici České republiky. Robert Fico to říká správně. Říká, že je lepší 10 let o tom míru jednat, než 10 let bojovat. Naproti tomu Sergej Lavrov jednoznačně vyjádřil, že pokud Rusko bude jednat o tom míru u stolu, tak ale nepřeruší akci. Protože se nechce nechat očurávat jako s těma minskýma dohodama a s dalšíma úmluvama ohledně Ukrajiny. Karle, vem si taky slovo, zkus na tohle téma reflektovat.
Ne, tak jako v podstatě tam je základem je to, že v podstatě tyto věci už teďka díky pádu Zelenského končí, respektive...
Měli by skončit.
Prosím? Nikdo nemůže
by skončit.
No ne, musí prostě jednoduše, ono už tuto chvíli není ani kdo by ho podporoval, nejde jenom to, že mu končí jako funkční období, ale je to jenom pouze a pouze o tom, že on prostě končí a nemůže být nějakým způsobem podporovan někým, protože stejnak Británie a USA řekli konec, už nás to nezajímá. Takže tohle dá možná některé státy z Evropské unie, ale ti by se vlastně v daný okamžik dopouštěli taky už i jakékoliv prostě nehospodárnosti z hlediska nákladů v té země, protože on není, on nebude už prezident, takže nemohou mu něco slibovat, když on prezidentem nejde. Takže nemůžou někomu dávat nějaké
hodnotí, no já ti rozumím, ale otázka je, jak se k tomu postaví ho von, že jo?
No to už je jeho problém. Proč by se měli lidi trápit tím, jak on se k čemu postaví k zákonům své vlastní země?
Tak on se to k tím staví přeci jednoznačně, on si dělá, co chce, že? Prosazuje zákony, které právě vedly tu zemi do této těžké krize, do toho válečného stavu.
No ano, ale to už nikoho nezajímá. To už je jeho problém.
No, Karle, nechme se překvapit. Já si ale myslím, že to, že nebyly volby prezidentské, to byl záměr. Že má plán, jak to udělá bez té volby, rozumíš? Já se na to zvědavej, jak to udělá. Jestli to bude tak, jak říkáš, ale to je moc, víš co, to je, na něj to je moc čestný prostě. To je...
Nejde o čestnost, Petře. Tam jde o to, že v podstatě nikdo v tuto chvíli, nikdo ho nemůže poslouchat v jakýchkoliv jeho věcech, protože on jednoduše by se dopustil trestného činu. Takže podle ukrajinských zákonů. To znamená, že on v tuto chvíli prostě ty pravomoci, co mu dává ústava, prostě v pondělí končí. Takže on si může myslet a snažit se o cokoliv, ale nikdo nebude riskovat, ano, já tady podpořím Zelenského a jdu sedět. A to dokonce hodně těžce natvrdo. Tak potom těžko se očekávat, že by někdo toto podpořil. Naopak, tuším, že asi většina Ukrajinců se na to těší, že si konečně oddechnou. No. To je jako...
Češi, Karle, já nevím proč, já mám obrovský problém. Obrovský problém v tomuhle, co říkáš, uvěřit, jo. Protože...
No, tak tomu nevěř, no to máš svobodnou volbu.
Ne, já ti chci prostě jenom říct, že podle práva to říkáš velice správně, nedá se tomu cokoliv vytknout. Ale protože vidíme, jak v tom světě je s tím právem zacházeno, jak sám Zelenský s ústavou a s tím právem, jak on tam s tím zachází, jak s tím vším zachází třeba Amerika. Tak proto říkám, že jsem fakt zvědavej, jestli to bude tak, jak ty říkáš, čili tak, jak by to mělo být a správně by to mělo být, anebo jestli to bude mít nějakou obezličku, anebo prostě bez jakýchkoliv okolků dál bude, jmenuje se doživotním prezidentem. A to, fakt, víš, jako, to mě zajímá, jak to chce uchopit, protože rozhodně to nebude čistá záležitost. To, o to se sedím tady s tebou.
Je to pouze spekulace. Hmm. Já si myslím, že to by v podstatě museli
Kale, týdenní sásku, pojď hele.
Ale já neberu sásku, já beru teďka, myslím, že je nesmysl sázet se ve věce, kde to může stát miliony, nebo miliony ne, ale tisíce lidí život. To je nechutné sázet se o životy lidí.
Já se nesázím to o životy lidí, já se sázím o to, ano, že Zelenský v pondělí neodejde z toho úřadu, nepřestane vést válku.
V pondělí ještě je řádně prezidentem.
Tak v úterý.
V pondělí mu to končí a sázet se o věci, kdy se v důsledkem by byly životy lidí, mně připadá dost nešťastný.
Dobře, tak se nebudeme sázet, vyhodnotíme to příští pátek, jak se naplnila tvoje prognóza a moje očekávání, protože já se domnívám, že takový týpkové, který se nám tam předvádějí, pro který lidský život nemá žádnou hodnotu, Karle, tak to se domnívám, že těžko budou naplňovat nějaké zákony, nějaká ustanovení. Ale uvidíme.
Nevím,
uvidíme, třeba ho prostě v půlnoci zmizí. Uklidí ho MI6 a nazdar jako. Chápeš, ten projev navenek jako může být ten správný, ale jak toho bylo dosaženo, to se třeba ani nikdy nedozvíme, jo. Čas se naplňuje, Karle.
Ale je to spekulace, takže prostě spekulace se jednoduše se spekulacím jakékoliv podobě se jednoduše vyhýbám, protože jako to je...
A to se můžeš vyhýbat, v pátek budeme mít jasno. Respektive už v úterý budeme mít jasno. Protože já spekuluju rád, já rád vytvářím konspirační teorie, protože drtivá většina mých konspiračních teorií se stala pravdou, takže já jsem takový na tohleto zvláštní. A ty jsi řekl to stanovisko právně čisté, správné, jak by to mělo být a uvidíme, jakou to bude mít podobu v té praxi ukrajinské.
Petře, nechme se překvapit. Právně, jak ty říkáš, tak ta je jednoduše se musí zaplatit. A člověkovi, který nemá pravomoci, ty peníze nikdo nedá. No a Petře, už vidím, že budeme končit. No. Já asi budu muset provést to, co jsem provedl v loni, protože mezi tím se na právnické fakultě rozhořel zákulisní boj o podvodech v souvislosti s mým přijetím, protože už jako někteří vědí, že to se má řešit soudně. Takže oni chtějí teďka po mně znovu, proto co ten poplatek loni vrátili, tak po mně chtějí znovu poplatek, takže bych jestli můžu vyhlásit veřejnou sbírku na poplatek na to, aby mohl mít doktorantské studium. Chtějí 730 korun na číslo účtu 86.
Karle, promiň, zastav. Prosím tě, já ti těch 730 korun pošlu, napiš mi to do SMSky, nebudeme,
dobře.
Já myslím, že jsi se tady odpracoval.
No je to ostuda prostě pro právnickou fakultu, která...
A to se vykašli, okradli nás
vůbec. No, to je stejný jako prostě zločin je zločin, no, ale jestliže se má učit na právnické fakultě dodržování zákonu, a jak se říká, Kovářová chodí bosa, no tak potom jako je to dost trapné.
Přeci nebudeme na Karla dělat sbírku kvůli 730 korunám.
Takže... No, já to nebyl otázka na Karla, je to otázka taky to, aby prostě právnická fakulta šla fungovat podle zákona.
Napiš mi to do SMSky, prosím tě. Tak,
jo.
Končíme. Karle, pojď se rozloučit.
Vážení, končíme a držte se, nedejte se oblbnout a sledujte, co se děje. Vypadá to, že z mezinárodní práva velice rychle všechny tyhle ty zločiny na východě skončí.
Jak to myslíš, jako skončí?
No tak prostě nebude to furt snad, ne? Tak teďka to bude skončit celku jakžtaž brzo.
Je takhle. No, tak dáme si písničku a po písničce už se vrhneme na aktuality. Takže to je všechno z pátečních aktualit s datem 17. května 2024. Děkuji Karlovi, Karle, díky. Děkuji vám všem, co jste nás poslouchali. Děkuji za podnětné reakce, které posíláte, ať už SMS-kou nebo do mailu a tak dál. Se vším nějak pracujeme, byť ne na všechno odpovím, tak ale skoro se vším pracuju. Takže, vidíte, už je to tady. Tak, dáme písničku a potom už se s váma budu těšit v aktualitách. Takže od mikrofonu se společně s Karlem Světničkou loučí, jak jinak než Petr Václav.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týc. V nohách ti dřepí bílej pták, už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy víc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho. Sládne dech a něco k pití tuční na stole. A něco k pití a nepospíchej, stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít,